Jakob og jeg, vi var jo selv i Israel den 7. oktober. Jeg vil sige, at det at være i Israel, i Jerusalem, på den måde, at nede i spisesalen på det sted, hvor vi boede, der blev vi bespist af araber, fordi de arbejder der. Og oppe i foyeren, der strømmede israelske soldater ind, fordi de skulle til Gaza for at gå imod terroristerne. Det siger noget om Israel, synes jeg, at det er netop et demokrati, så araber har lige værdighed i Israel. Og det er jo det, som mange kristne ikke ved, og jeg tænker virkelig, at forskellen, tror jeg, som jeg kan sige, både for dig, Morten, og for mig og Jakob, det er jo netop, at vi har været der. Der er utrolig mange kristne, som udtaler sig meget skråsikkert. Dels har de aldrig været der, og dels kender de ikke ret meget til, hvad der egentlig foregår. Og jeg siger nogle gange til folk, hvis jeg bare kunne få lov til at få dig med en uge til Israel, så ved jeg, at du vil være forandret. Fordi at alt, hvad Israel står for, og det er ikke fordi, at jeg ikke ser, at hvis de tager fejl, så skal de selvfølgelig fordømmes, fordi de tager fejl i. Men hvis man først er der, hvis man er demokratisk, og hvis man går ind for Bibelens, du skal elske din næste som dig selv, og livet er helligt i forhold til, at Gud har skabt livet, judæisk kristne værdier, så er det meget svært at stille nogle af de her faktisk altså meget kritiske spørgsmål, hvis man først har været der. Så noget af det er simpelthen også, at folk skal med til Israel, hvilke ord Israel er god til i forhold til. Jeg håber, at Tiberias snart kommer op og kører igen. Bibelskolen. Jeg kunne godt tænke mig bare lige komme med et lille perspektiv, fordi jeg har også stået med de her billeder af ødelagte Gaza. Jeg synes, det er en svær tid, vi lever i forhold til, at der er en meget venstreorienteret woke åndskamp, som vil nedgøre historien. Og det betyder, at den historie, der hedder, at de allierede hjalp os i Europa, så vi blev frie. Det er en historie, man overhovedet ikke... I 2. verdenskrig, ja selvfølgelig, det går jeg ud fra, at folk ved, men det skal jeg nok lige præcisere. Men det synes jeg faktisk er ret overvældende, at den, hvad skal man sige, taknemmelighed over, at nogen gav deres liv for, at jeg kunne blive fri, at det er ikke noget, man må sige så meget i dag. Fordi det er åbenbart ikke interessant, hvad historien har vist. Og der er to perspektiver i det. Det ene er, at Dresden og Hamburg, så man kunne have taget de samme billeder og vist det på storskærmen af Dresden og Hamburg, hvordan det så ud efter 2. verdenskrig. Og så kan man godt spørge, skulle de kanadiske og de britiske og de amerikanske soldater, skulle de have bombet Hamburg på den måde, skulle de have bombet Dresden på den måde? Det ved man ikke. Men vi ved, at vi blev befriet fra nazismen. Og for mig at se, så er det altså noget af den samme kamp, Israel står i. For hvis ikke at Israel stopper Hamas og Hezbollah og radikal islam, så går de bare videre til Europa. Og der er kun, altså Israel står op for den frie verden. Og det andet perspektiv er, at min farfar, Daniel, han var i koncentrationslejren i Buchenwald og så, hvordan jøder blev behandlet. Og var selv krigsfange der, fordi han som ung politimand netop sammen med det danske politikorps dækkede over modstandsbevægelsen. Og vores lands historie er, at vi netop står op for det jødiske folk. Og det overrasker mig helt vildt meget, at der kun skulle gå to generationer, og så er vi samme sted. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg er sikker på, at hvis min farfar levede i dag, så ville jeg overhovedet ikke fatte, at vi er der igen. Hvor det jødiske folk bliver forfulgt på den her måde. Så egentlig prøver jeg at sige, at jeg tror, jeg er fuldstændig enig med dig, Morten, hvad du har sagt. Men jeg tror bare, der er et vigtigt perspektiv også, der hedder, hvordan at åndsmagter også kan forføre. Og at den judæiske kristne tro er i stor krise i den vestlige verden. Og derfor så er der også nogle åndsmagter i det her, som ligesom går ind og spreder løgne omkring Israel, og spreder løgne omkring, hvad det er, Israel egentlig står op for at gøre. Og så tænker jeg også, det er vigtigt med antisemitismen, som også er en åndsmagt, som rejser sig igen. Og ja, så har vi hele FN og UNRWA, som også har haft en, ja, som jeg ved ikke, om man kan stole, i hvert fald ikke stole på UNRWA, men FN er jo også meget påvirket af en islamisk dagsorden. Så der er i hvert fald mange ting at være opmærksom på og stille sig, kan man sige, kritisk over for at være på den rigtige side. Jeg bliver også bare lige nødt til at nævne, jeg ved ikke om I har set på DR, at der er de her dokumentarer for de første modstandsfolk, Ebbe Munk og Storfyrstinden og sådan nogen. Og det der bare har slået mig, når jeg har set det, det er, at de blev anset som landsforrædere. Det gjorde de. De første modstandsfolk i Danmark, de blev anset for landsforrædere. Og det er ret vildt, ikke, fordi at det var dem, der gjorde, at Danmark i det sidste ende blev opfattet som venner med de allierede. Og det gjorde, at vi stillede os på den rigtige side af historien. Så jeg siger det simpelthen bare, fordi jeg tror, at os, der står op for Israel, vi er ligesom modstandsbevægelsen. Vi gør det rigtige. Også selvom vi bliver anset for nogen, som nogle gange skaber en... Ja, og hvad er I for nogen? Men hvis man har gennemskuet den åndsmagt, der ligger bag, så vil det i starten ikke være alle, der forstår det. Og derfor tror jeg også, at vi går som en spydspids og går foran, og at flere vil følge efter, men at der måske er en tid, hvor man vil blive anset som en, der er ret radikal, eller ikke særlig afbalanceret, ligesom Morten forklarede, ikke? Hvorfor kan du ikke se det på den ene og den anden side? Og sådan noget. Men det er til opmuntring, faktisk. Fordi står vi på sandheden og retfærdigheden, så kan vi stå sammen om at gøre det rigtige. Og det er til opmuntring, fordi man kan godt nogle gange føle sig noget isoleret. Det var der nogle folk, der gjorde før os. Men det viste sig, at de trak i den rigtige. Det var dem, der trak det lange strå. Nu skal Jakob sige noget om ARC-konferencen i sidste uge.
Jeg har lige lyst til først at bare en kort kommentar til de her tal med de 50.000 døde palæstinensere. Hvis man har 2 millioner mennesker i en gruppe, så vil 16.000 dø naturligt. Det skal vi huske. Så det er 16.000 af dem, der vil dø naturligt. Vi snakkede med den israelske ambassadør, han fortalte, hvis man var i tvivl i Gaza om alderen, så satte man det faktisk til 0 år, og derfor så ser det ud som rigtig mange spædbørn er døde. Hvis man ser tilsvarende krig andre steder i verden, så når der er en terrorist død, så vil der være mellem 7 og 10 civile døde. I tilfældet i Gaza, så er de foreløbige tal, en terrorist er død, og 1,5 civile er døde. Det er den sammenligning, der er lige nu. Omkring 50.000 døde. Og så skal vi stadig huske det her mastal. Men omkring 20.000 af dem som terrorister, det er nok ikke helt skudt ved siden af. Og så skal vi huske det andet perspektiv der, som vi hørte. Men ellers vil jeg bare ganske kort egentlig komme med en opmuntring. I sidste uge, der var jeg i London til en stor konference. Nogle af jer måske hørt om ham, der hedder Jordan Peterson, som en kanadisk psykolog og bestsellerforfatter. Solgt mange millioner bøger. Mange unge, især mænd, er også meget glade for at følge ham på YouTube. Han har sammen med en kristen baronesse lavet en tænketank og en konference, hvor vi er 4.000 samlet, og det er konservative, det er liberale, politikere, meningsdannere, erhvervsfolk, debattører samlet på tværs. Og vi har så samlet 3 dage i London. Og jer, der er, bliver det lidt måske gymnasielæreragtigt, men jer, der er idehistorisk interesseret, det handler jo om, at vi er gået udviklingsmæssigt fra det, vi kalder modernismen til postmodernismen, og så til det, vi kalder dekonstruktion. Og det er det her med, at man skiller alt ad nu, og det er det, der gør, at vi for eksempel overhovedet kan debattere det her med køn og identitet og woke og alle mulige tossede ting. Og plottet på konferencen er så, at vi skal finde tilbage til vores rødder. Det er tid for at bygge op igen. Det er tid for sund fornuft. Det er tid for at se, hvad er det for en arv, vi har. Og det er det, de her 80 spændende oplæg blandt andet handlede om. Og det var en kæmpe opmuntring. Og den opmuntring er blandt andet, at alle de her folk, de bakker simpelthen Israel op. Så vi er sammen med så mange folk nu, som er meget, meget dygtige. Politikere fra øverste hylde, jurister, erhvervsfolk, topledere, de bakker Israel op. Og tage det som en opmuntring også i en tid, hvor vi kan føle os alene. Man kan føle, at man står godt nok med noget modvind på.
Fra
96 nationer, var vi. Ja, 96 nationer. Og det her med vores judæisk-kristne arv, den værdi, der ligger i det, og for nogen er det en stærk kristentro, for nogen er det mere sådan en politisk bevidsthed omkring, vi har altså nogle rødder her, det er tid til at genopbygge vores land, vores samfund, vores kultur, vores institutioner. Vi skal tilbage til vores judæisk-kristne arv, for vi har absolut ikke noget bedre, og vi kan absolut ikke finde noget bedre. Og jeg har bare lyst til at nævne et arrangement. Vi havde besøg af en israelsk minister, Ron Dermer. Han er strategiminister i Israel. Han har været tidligere ambassadør i Israel, i Washington, i USA. Han fortalte blandt andet, han siger, nogle gange så ser vi jo en sammenligning omkring 7. oktober, at det er ligesom holocaust, og så siger han, nej, det er det absolut ikke. Det er lige så forfærdeligt, men det her, der skete, det var jo i den grad filmet og dokumenteret på et niveau, vi aldrig har set før. Nazisterne forsøgte faktisk lang tid at skjule holocaust og dødskampe, men nu bliver det filmet med GoPros, ikke? Og med kamera, og bliver delt på sociale medier. Og det har altså skabt en, han siger, en forskrækkelse og en dybde og en sorg hos israeler, som er meget, meget dyb. Er det det? Er det så meget, de hader os? Er det det, de vil gøre mod os? Så det er en ny tid og en ny stil. Han fortæller også, at han synes også, at det bedste Biden gjorde lige efter det skete, det var at tage til Israel. Og en af de historier, som Biden selv fortæller mange gange, det er, at da han som ganske ung senator tager til Israel, så besøger han Golda Meir, som var premierminister på det tidspunkt. Og så siger Golda Meir til ham, vi har et hemmeligt våben. Og så siger Biden, nå, hvad er det? Vi har ikke andre steder at tage hen. Svarer hun så. Og det siger noget om den israelske historie, og det siger noget om et folk, der igennem århundreder sagt, next year in Jerusalem, og som i 1900 år ikke har haft et hjemland. Og så har de fået et hjemland. Og det er jo det, der er på spil også, og det er jo en del af den israelske historie og fortælling. Det er deres hjemland. Og de er ikke der for at bøje nakken eller for at bøje af, men for at velsigne andre, for at skabe vækst, for at have tryghed. De har ikke andre steder at tage hen efter så mange århundreder med forfølgelse. De tager ikke til Israel for at skjule sig, men for at have et hjemland. Så blev der spurgt lidt til Gaza, og han fortalte, at fakta er, at der er mange af gazanerne, de palæstinenser der, de ønsker faktisk at flytte væk fra det, hvis de kunne komme til det. De bliver holdt tilbage, også af Hamas selv. Men jeg hørte lidt forskellige tal, men nogen siger, at i hvert fald en tredjedel af dem ønsker faktisk selv at komme væk fra Gaza. Så blev han spurgt til det her med Trump. Mener han det? Og så sagde han ja. Trump ønsker at overtage det, og vil genopbygge det. Og lige nu så presser han også strategisk nabolandene og dem, der har bakket palæstinenserne op, sagt, så er det nu, I kan gøre det. og meget ud af boksen, som Morten siger. Men altså, strategiministeren her, han sagde det, ja. Så nævnte han, at når du støtter Israel, så støtter du dig selv. Og det er jo en anden måde at sige det på. Når du støtter Israel, så støtter du virkelig dig selv, og det du selv tror på og står for. Han så nævnte han økonomisk, Israel bliver det mest spændende sted at investere overhovedet nu her, fremover. Der kommer til at være voldsom vækst. Og det paradoksale er, når vi ser på hele verden, så er det jo faldende fødselstal, med undtagelse af nogle ganske få lande, hvor man har lavet en sådan, strategi for familie, blandt andet i Ungarn og noget, men ellers er Israel faktisk det sted, hvor fertiliteten er meget høj lige nu. Og man kan ikke forklare det, for de har ikke lavet en politik på området. Men der bliver født mange små israelske børn lige nu. Ja, også ultradoxe. Ja, men tallene er høje. Så nævnte han, og det er det sidste, jeg vil sige, 7. oktober 23, det var et lavpunkt. Og det var en tragedie af nationale dimensioner, som man stadigvæk ikke måske helt har forstået. Men hvis du ser på status i dag, så er virkeligheden jo, at Syrien er faldet. Hezbollah har man fået fred med, og lederne er nedkæmpet. Hamas' leder er fjernet. Store dele af Hamas er væk. De har ingen militær kapacitet tilbage. Iran har mistet kraft og blevet pacificeret. Og man har fuld opbakning fra USA, faktisk på et niveau, man aldrig har oplevet før. Hamas har ingen raketter tilbage. Tunnelerne er et problem. Tilliden til FN-systemet er væk. UNRWA er smidt ud af Israel. Og så den her massiv opbakning. Så samlet set, så er det gået fra det her lavpunkt til Israel i dag, siger han, faktisk står et stærkt og godt sted, som vi skal takke for. Det tror jeg, det var det sidste, jeg vil sige.